Šī gada 6. februārī karaliene Elizabete II kļuva par pirmo Lielbritānijas monarhu, kuru pavadījusi tronī 70 gadus. Karaliene ir 96 gadi un viņa ir tikai 4. Karaliskā persona vēsturē, kas amatā pavadījusi tik ilgu laiku. Kad karaliene Elizabete 25 gadu vecumā stājās tronī, Britu impērijas valstis viena pēc otras balsoja par neatkarību un daudz to uzskatīja par monarhijas beigu sākumu. Arī karaliskā vēsturniece Kate Williams norāda, ka gadu gaitā karaliene ir kliedējusi daudzos aizspriedumus.
Ir svarīgi atcerēties, ka 1952. Gads, kad viņa kāpa tronī, nebija pats labvēlīgākais laiks strādājošām sievietēm. Daudz uzskatīja, ka sieviete šim amatam nav piemērota, par spīti tam, ka karaliene Viktorija un citas karalienes pirms tam bija lieliski pildījušas savus pienākumus. Viņa pierādīja, ka citiem nebija taisnība un ka sieviete spēja pildīt konstitucionāla monarha pienākumus tikpat labi, ja ne labāk kā vīrietis.
Just as well as, if not better than a man.
Lai arī Britu impērija bruka un juka, Elizabete II ieguva savu autoritāti, būdama neatkarīgu valstu asociācijas, jeb nācijas sadraudzības vadītāji, apvienojot tās valstis, kuras ieguva neatkarību no Britu impērijas. Karaliene padarīja nācijas sadraudzību par prioritāti, un viņas pārraudzībā tās dalībvalstu skaits ir pieaudzis no 8 locekļiem līdz 54. Līdzīgi kā saturēt kopā Britu sadraudzību, Elizabete II ir izdevies saglabāt arī monarhijas popularitāti Britu sabiedrībā, par spīti dažādiem skandāliem, kas pēdējos gadus ir skāruši karaļnamu. Karalienes Elizabetes III dēls princis Andrew ir apsūdzēts ASV tiesā par nepilngadīgas amerikānietes seksuālu izmantošanu. Savukārt Elizabetes II mazdēls princis Harijs kopā ar sievu Meganu atteicās no karaliskajiem tituliem un vairs nav aktīvi karaliskās ģimenes locekļi. Gada sākumā karaliene arī pieņēma ļoti nozīmīgu lēmumu, izsakot patiesu vēlmi, lai brīdī, kad Britu impērijas tronī kāps viņas dēls Čārls, viņa dzīvesbiedra Kamila iegūtu karalienes konsorts titulu. Žurnālisti un karaliskās ģimenes biogrāfe Tīna Brauna uzskata, ka šis no karalienes puses ir bijis ļoti gudrs lēmums.
We're going from a 96-year-old CEO to a 72-year-old.
Mēs pāriesim no 96 gadus vecas vadītājas uz 72 gadus vecu mantinieku, par kuru visi zina ļoti daudz, iespējams pat pārāk daudz. Proti nav nekādas mistikas par Čārlzu, tas tiesa. Un Kamila no sabiedrībā neīpaši cienītas ir kļuvusi par tiešām mīlētu karaļnama ģimenes locekli. Karaliene nesen paziņoja to, ka viņa vēlas redzēt Kamilu kļūstam par karalieni. Vienmēr šis jautājums, vai Kamila kļūs par karaliene ir bijis svarīgs. Taču tagad viņa būs pazīstama kā karaliene Kamila, un tas no karalienes puses ir izcils valstiskas plānošanas piemērs.
Which was in a way a brilliant piece of estate planning of the queen.
Jau kādu laiku var novērot, ka princis Čārls arvien biežāk pilda mātes pienākumus. Maijā, kad oficiāli tika atklāta apvienotās karalistes parlamenta jaunā darba sezona, pirmo reizi gandrīz 60 gadu laikā parlamentu neuzrunāja karaliene Elizabete II, bet gan tieši Čārls. Šī uzruna starp citu izraisīja atskaņas arī Briseles gaitiņos. Tradicionāli karaliene vienmēr izkopus neitrālu pozīciju politikas notikumos, jo viņi uzskata, ka monarham nav jāiejaucas un kaut kas jāmaina. Taču šī gada karalienes runā tika uzsvērta tiesību aktu izmantošana, lai risinātu Ziemeļīrijas protokola nesaskaņas, kas izraisīja Eiropas Savienības reakciju. Eiropas komisijas viceprezidents Maroš Šefčovičs norādīja, ka Lielbritānija izteikusi aizsegtus draudz Briselē, ka varētu rīkoties vienpusēji. Taču arī kādam valda satraukums par drīz gaidāmo karaļnam vadītāju maiņu, karaliskās ģimenes pētnieks Alisters Brūs norāda, ka valdnieka nomaiņa neradīs satricinājumu valstī.
It's not a job you can just retire from or stand down.
Tas nav darbs, no kura var aiziet pensijā vai vienkārši atkāpties no amata. Taču es domāju, ka viņa atradīs veidu un, protams, princis Čārls viņu atbalstīs. Un pienāks diena, kad karaliene Elizabete II nokāps no troņa un Čārls būs karalis. Tajā pārsteiguma un šoka momentā situācija nostabilizēsies, jo viņš būs turpinājums monarhijai, kas pastāv vairāk kā 1000 gadu. Valdnieks ir tas, kura dēļ Lielbritānija var virzīties uz priekšu un attīstīties. Viņš spēja nodrošināt politiskās demokrātijas dinamiku.
Vērienīgās platīna jubilejas svinības ir Britu tautas kopā sanākšana pēc pandēmijas, tāpēc šie svētki ir ilgi gaidīti. Šādu svētku laikā tiek piemirstas gan bažas par monarhijas nākotni, gan skarbā inflācijas krīze, gan arī nesaskaņas Britu politiskajās aprindās. Vakar karalienes platīna jubilejas svinības iesākās ar tradicionālo militāro parādi Trooping the Color. Šajās dienās gaidām arī vairāk nekā 1500 baku guņu iedegšana visā apvienotās karalistes teritorijā, dažādi konkursi, koncerti un citas svinības. Svētku nedēļas nogali noslēgsies ar platīnu jubilejas grandiozo gājienu ar karalienes zelta karieti priekšgalā, taču pati karaliene Elizabete II, kurai pēc Covid ir pārvietošanās grūtības, karietē neatradīsies. Vendīma Slabojeva, speciāli Latvijas radio.